Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងនិងនាងហុងចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទស្សនកិច្ចនាវាចម្បាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់និងជំរុញចិនលើចំណងការទូតជាមួយអន្តរជាតិ
ប្រធានាធិបតីចិនទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជួសជុលចំណងមិត្តភាព
មន្ត្រីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសថាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់អាចបណ្តាលមកពីគ្រាប់បែក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីមានជំនួបក្រៅផ្លូវការរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរ
ពួកបច្ចុប្បន្នរំខានយោហា
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីសង្ឃឹមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅលើសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅពីខែខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទូននីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកម៉ែនកំសែងនិងនាងហុងចិន្ដាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកណាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក S. Carter បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនាវាចម្បាំងដែលមានផ្ទុកជនហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងគណៈពេលដែលភាពតានតឹងកំពុងតែកើនឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនលើបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងខិតខំពង្រីកដែនសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នោះលោក Carter បានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាឡេស៊ី Hisham Muhyiddin Hussein លោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឡើងជិះលើនាវាចម្បាំងផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា USS Theodore Roosevelt ក្នុងពេលដែលនាវានោះបើកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយចេញពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងពេលប្រកាសពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធលោក Carter មានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាសញ្ញានៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះតំបន់នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងលើប្រជាជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីបានផ្ដោតលើតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោក Carter និងលោក Hussein បានពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការយន្តហោះប្រយុទ្ធដែលផ្ទុកលើនាវានោះនិងស្ដាប់របាយការណ៍មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអំពីបេសកកម្មបើកបរក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដំណើររយៈពេលខ្លីរបស់លោក Carter និងលោក Hussein នៅលើនាវានេះកើតមានឡើងតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាវាពិឃាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលបានបើកបរក្នុងចម្ងាយតែ22គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ថ្មប្រប្រាទឹក Subi ក្នុងប្រជុំកោះ Spratly
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកម៉ាយីងចូវថ្លែងថាលោកនឹងប្រើកិច្ចប្រជុំដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីដាក់គំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យបន្ធូរបន្ថយបទបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនទៅលើទំនាក់ទំនងការទូតរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀត មេដឹកនាំទាំងពីររូបនេះនឹងជួបប្រជុំនៅប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីពិភាក្សាជាលើកដំបូងបង្អស់រវាងមេដឹកនាំចិននិងតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីមានការផ្ដាច់ទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់ពីចិននៅឆ្នាំ1949មកក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនកិច្ចប្រជុំនេះទើបតែត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះថ្មីត្បិតតែលោកម៉ាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកព័ត៌មានថាកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានគ្រោងទុកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយ
លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនាថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរព្យាយាមពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានជាប់គាំងកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារចំនួនដែនដីជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកស៊ីទទួលបានការស្វាគមន៍ដោយមានពិធីយ៉ាងធំនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបាទទោះបីជានៅជ្រុងម្ខាងទៀតនៃទីក្រុងហូជីមិញក្រុមបាតកោបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីតវ៉ានឹងវត្តមានរបស់លោកក៏ដោយសាស្ត្រីនានានិយាយថាបាតកម្មនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរបំបែកយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក្រុមអ្នកតវ៉ាត្រូវបានគេដឹកតាមរថយន្តចេញអស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសចិនបានដាក់ការដ្ឋានខួងយកប្រេងដល់ធំមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាដែនទឹកដែលប្រទេសវៀតណាមបានទាមទារថាជាដែនទឹករបស់ខ្លួនសកម្មភាពរបស់ចិនបានបង្កឲ្យមានកបកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដោយជនជាតិវៀតណាមលោកស៊ីនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីវៀតណាមត្រឹងថានសាងមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះនៅថ្ងៃសុក្រលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភារបស់ប្រទេសវៀតណាម
មន្ត្រីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានថ្លែងប្រាប់អ្នកព័ត៌មានថាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្លាក់នៅជ្រោយស៊ីណៃកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស224នាក់អាចបណ្តាលមកពីគ្រាប់បែកក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់អេស៊ីបនិងរុស្ស៊ីបដិសេធថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះទេមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានថ្លែងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អង់គ្លេសលោក Philip Hammond បាននិយាយថាការធ្លាក់យន្តហោះនេះគឺអាចបណ្តាលមកពីគ្រឿងផ្ទុះដែលបានដាក់នៅលើយន្តហោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាវាលឿនពេកក្នុងការសន្និដ្ឋានអំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់រុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារាល់ការសន្និដ្ឋានទាំងអស់នៅមុនពេលដែលការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានបញ្ចប់គឺគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានប៉ុណ្ណោះ
មេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមយោធាបានបញ្ជូនកំភ្លើងមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងយន្តហោះទៅប្រទេសសេរីដើម្បីជួយការពារយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអាកាសនៅទីនោះចាប់តាំងពីចុងខែកញ្ញាលោកឧត្តមសេនីយ៍ Victor Bondarev បានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកាសែត Komsomolskaya Pravda ថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវគេវាយប្រហារឬចាប់ជំរុតក្នុងពេលហោះបំពេញបេសកកម្មនៅទីនោះយុទ្ធនាការតាមផ្លូវអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្ថិតក្រោមការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រទេសដទៃទៀតដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នោះដែរជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែដឹកនាំក្រុមចម្រុះទម្លាក់គ្រាប់បែកលើគោលដៅក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយអ្នកការទូតកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាចន្លោះពី 85% ទៅ 90% នៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺចំលើក្រុមបះបោសេរីដែលនិយមកណ្ដាលគឺមិនមែនចំលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេ
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានថ្លែងថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកស្រីឈ្នះឆ្នោតនៅចុងសប្ដាហ៍នេះលោកស្រីនឹងកាន់តំណែងធំជាងប្រធានាធិបតីដើម្បីរៀបរៀងការហាមឃាត់លើការកាន់តំណែងរបស់ខ្លួនលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយលោកស្រីបានប្រកាសអំពីគម្រោងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេលោកស្រីក៏តែបាននិយាយថាខ្លួននឹងកាន់តំណែងដែលធំជាងប្រធានាធិបតីហើយនេះគឺជាសារដ៏សាមញ្ញមួយ លោកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដោយយោងតាមសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលបានចែងថារាល់បេក្ខជនដែលមានប្តីឬប្រពន្ធនិងឬកូនដែលបានកើតនៅបរទេសមិនអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីបាននោះទេ
គណៈកម្មការខឺត PKK ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលក្រុមនេះបានប្រកាសជាមួយនឹងប្រទេសទូគីនៅមុនពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិបានចប់ហើយនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Firat ដែលមានទំនោរទៅរកក្រុមខឺតក្រុម PKK បានបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនេះដោយសារតែអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការបដោតរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសង្គ្រាមនិងការវាយប្រហារជាច្រើនក្នុងពេលចុងក្រោយនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីមានជំនួបក្រៅផ្លូវការរវាងគណៈបកធំៗទាំងពីរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីសង្ឃឹមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅលើសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅ2ខែខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទួលនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលបានធ្វើការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីសារជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីមានជំនួបក្រៅផ្លូវការមួយរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពៀបាតកោដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានិងចោទអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកជំទាស់ថាជាដើមហេតុដែលបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍កន្លងទៅគឺមានការរៀបចំទុកជាមុនហើយការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់គឺដោយសារតែពួកគេប្រៀបក្រុមជនបិទមុខទាំងនោះថាជាអាយ៉ងយួនការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលដូចនេះក្រោយពេលដែលលោកធ្វើការប្រមានខ្លាំងៗដល់គណៈបកជំទាស់និងប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកសំរងស៊ីមុនពេលបង្ហាញពីជំហរក្នុងការផ្សះផ្សាវប្បធម៌សន្តិនិកដ៏ផុយស្រួយរបស់ខ្លួនឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានថ្លែងការពីក្រុមបាតុករដែលធ្វើការតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភាជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយថាអ្នកវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រ2រូបរបស់គណៈបកជំទាស់គឺមិនមែនចេញពីក្រុមបាតុករដែលគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកនោះទេថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធគម្រោងការពីទឹកជំនន់និងកែលម្អប្រព័ន្ធលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានលើកយ៉ាងដូចនេះថា
ចាំបើចង់សន្តិភាពល្អគឺវិធីតែមួយគត់គឺអប់រំផ្ទៃក្នុងសង្គមខាងទៅកុំឲ្យប៉ះពាល់គ្នាកុំឲ្យប្រមាថគ្នាតែឡើងគប់ជ្រុងអើយអាយ៉ងយួនអាយ៉ងយួនគប់ហើយហើយតាមដល់ណារឿងហឹមសាហឹមសានឹងមិនពួកបាតកោវាយណាហ្នឹងបើតាមការសិក្សាពួកបាតកោរំដាយអស់ជេរគេលើកតាយនៅមិនឃើញគ្រូពួកស្ាយណាអញ្ញមកស្ាយវិញហ្នឹងតាមបើឡានជេរជាងអាយ៉ងយួនតែយងយុទ្ធទាំងយ៉ាងម៉េចអានឹងទុកឲ្យតឡាកាដល់គេខឹងនឹងខ្ញុំគេដាក់ទៅវាយ
លោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាក្រុមបាតុករដែលទៀមទាឲ្យមានការទម្លាក់លោកកឹមសុខាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបាតុកម្មដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងញូវយ៉កពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថា
ទេបាតុកម្មមួយបបរៀបចំអាណាចក្រយើច្បាស់អញ្ចឹងទៅព្រោះមានមេវាកោយមកគីតែទៅត្រូវជ្រៀវហ្នឹងណារៀបចំវាច្បាស់ណាស់ថាមានការរៀបចំព្រោះមិនណាមកឯងឯងថាមិនរៀបចំគេរៀបចំតែគេមានចុះហត្ថលេខាដាក់ទៅសាលាក្រមថាឯងទៅគាត់ហ្នឹងការលោកឯងធ្វើបាតកម្មតែលោកឯងរៀបចំថាទៅមានឯងខុសឯងមកបាក់ត្រូវជ្រៀវទេ การไปถอนถอนนะบ่ปั่นแต่บ่เคลื่อนเคลื่อนก็ไปเคลื่อนใจได้บ่เคลื่อนปฏิกรรมในยุโรปนักปฏิกรรมในปารีสก็อาจมีปฏิกรรมในประเทศได้ก็ประเทศได้
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍កន្លងទៅតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកជំទាស់គឺលោកកុងសភានិងញយចម្រើនត្រូវបានក្រុមជនបិទមុខស្ទាក់រថយន្តនិងទាញរូបលោកចេញពីរថយន្តមុនពេលបើកការវាយទាត់ហាក់ដោយមិនមានការអន្តរាគមន៍ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនោះទេគេជឿថាក្រុមជនសង្ស័យទាំងនោះគឺជាបាតុករដែលនៅសេសសល់ពីការតវ៉ាឲ្យមានការដកលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់ចេញពីតំណែងរដ្ឋសភាជាតិនាព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអះអាងថាទាហាននិងក្រុមប៉ូលីសដែលជិតដិតនឹងលោកហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះតំណាងរាស្ត្រគង់សភានិងញយចម្រើនបានធ្វើការបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនភ្លាមៗនោះដែរថ្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកញយចម្រើនបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
បាទអត់ទេនឹងខ្ញុំជាអតីតមន្ត្រីយើងជាតំណាងរាស្ត្រនឹងជាអតីតមន្ត្រីផុតលេខណាយើងទៅជាអីគេណាអញ្ចឹងអត់ទេមើលនៅក្នុងវីដេអូនោះដឹងស្រេចហើយមកបៃកញ្ចក់ឡានខ្ញុំឡើងខ្ទេចរហូតដល់ទីខ្ញុំចេញមកនោះមានបានទៅជេរទៅប្រតិណាអត់ទេអ្នកនិយាយមិនត្រឹមត្រូវទេបាទខុសហើយបាទសូមបដិសេធបាទ
លោកញយចម្រើនហៅការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាការបង្វែររឿងនិងទម្លាក់កំហុសមកដល់ជនរងគ្រោះវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនជន3រូបជាបណ្ដោះអាសន្ននិងចោទជនសង្ស័យទាំង3ពីបទប្រើអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងធ្វើឲ្យខូចទ្រព្យសម្បត្តិដោយមានចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសមុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់គុកព្រៃសរនាល្ងាចថ្ងៃពុធកន្លងទៅតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាជនទាំង3រូបអាចត្រូវជាប់ទោសយ៉ាងហោចណាស់7ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសនោះការចោទទោសនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបរោះទាំង3បានចេញមកសារភាពទទួលទោសថាខ្លួនជាជនដៃដល់បើកការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រ2រូបរបស់គណៈបកជំទាស់សង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ហៅការចេញមុខមកសារភាពរបស់ជនទាំង3រូបថាជារឿងចម្លែកនិងទាមទារឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការផ្តន្ទាទោសនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឲ្យដឹងផងដែរថាមេដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រដែលមានកៅអីក្នុងរដ្ឋសភាគឺលោកសខេងនិងលោកសំរងស៊ីបានធ្វើការជួបចរចាគ្នាដោយសម្ងាត់កាលពីម្សិលមិញដើម្បីពង្រឹងវប្បធម៌សន្តិភាពឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃជំនួបគ្នានោះទេដោយគ្រាន់តែលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
សង្ឃឹមថាយើងនៅមានការនិយាយគ្នាយើងអាចនិយាយគ្នាតទៀតបាទមិនមានការសន្ទនាគ្នាដល់ល្អជាមួយសម្ដេចក្លាហោមនឹងឯកឧត្តមសមរាសីយកចិត្តទុកថាជាដំណើរការឈ្មោះទៅមុខមួយហើយប៉ុន្តែទាំងសងខាងត្រូវទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនកុំឲ្យល្មើសកុំឲ្យយកការជឿទៅទីទៅជាមុខរបស់
VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងលោកសំរងស៊ីសុំក្តីអធិប្បាយបន្ថែមបាននោះទេនាល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះតែក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាលោកសំរងស៊ីត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសនារាត្រីថ្ងៃនេះផងដែរលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាជំនួបក្រៅផ្លូវការកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងរវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសខេងគឺមិនបានជជែកលើបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយនោះទេតែគ្រាន់តែបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលទើបនឹងកើតឡើងថ្មីៗនេះដោយមានការសន្យាណាត់ជួបគ្នាឲ្យបានញឹកញាប់បន្តទៀត
ក៏មិនគឺជាជំនួបក្រៅផ្លូវការទេយ៉ាងខាត់ដំណឹងអំពីនឹងបានទីជាវិសាគ្នាជុំវិញស្ថានភាពតានតឹងដែលកើតមានក្នុងនេះនឹងហើយខាត់ដំណឹងអំពីនឹងបានឯកភាពគ្នាថានឹងយកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងនេះធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានឹងបាទ
គួររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកធ្លាប់មានអរិភាពនឹងគ្នាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្នើឲ្យដៃគូសន្តិនិកទាំងសងខាងនិងសមាជិករបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការលាបពណ៌គ្នាជៀសវាងការញុះញង់និងការប្រើពាក្យអសុរោះការជេរប្រមាថដោយប្រើពាក្យដូចជាពួកគុំមួយនេះផ្ដាច់ការអាយ៉ងយួនអាក្បត់ជាតិអាលក់ជាតិអាមេចៅនិងអាកូនចៅជាដើម ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលគេស្គាល់ថាវប្បធម៌សន្តិនិកបានទទួលរងភាពរង្គោះរង្គើសាជាថ្មីក្រោយពេលដែលតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ពីមន្ទិលសង្ស័យក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមការឆ្លោយឆ្លងគ្នាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសសកម្មជននិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបកជំទាស់ការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាដើមហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋកម្ពុជារំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងរលូននៅពេលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅ2ខែខាងមុខនេះនិងសង្ឃឹមថាវាជាសញ្ញាបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជារលកហូរចូលនៃការវិនិយោគជាលើកទី2ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរពលករឥតជំនាញទៅជាក្រុមពលករមានជំនាញខាងឧស្សាហកម្មលោកលូកហាន់រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្ដីប្រែសម្រួលរលកហូរចូលនៃការវិនិយោគបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2004ហើយបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមនិងស្ទើរតែត្រូវបានរលត់សូន្យទៅហើយនោះងើបឡើងវិញដោយឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរហើយប្រទេសនេះបានចំណាយយ៉ាងច្រើនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកសុកស៊ីផាណាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃនិងវៀតណាមនឹងបន្តធ្វើជាក្រុមហ៊ុនធំៗដែលផលិតរថយន្តនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងមានឱកាសក្នុងការផលិតគ្រឿងបន្លាស់តូចៗនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកខ្លះទៀតដូចជាខ្សែភ្លើងជាដើមលោកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាការពិតទៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺបានបើកទូលាយរួចស្រាប់ទៅហើយចាប់តាំងពីពួកយើងបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកពួកយើងបានធ្វើសេរីភាវូបនិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចបានយ៉ាងធំទូលំទូលាយរួចទៅហើយដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានកំពុងស្វាគមន៍សញ្ញានៃរលកវិនិយោគជាលើកទី2ដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងប្រទេសនេះលោកសុកស៊ីផាណាបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងបន្តជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលអាចទទួលយកប្រយោជន៍ពីច្បាប់ដ៏ពិសេសរបស់កម្ពុជាតែនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ 100% នេះបើធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេបានយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺ 70% ប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងថាជាមួយនឹងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន AEC កម្ពុជានឹងមិនមែនបើកច្រកសម្រាប់ទទួលមនុស្សតែ15លាននាក់ប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្ស600លាននាក់ហើយបើនិយាយពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រវិញដូចអ្នកបានឃើញហើយថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គរវាងប្រទេសដែលមានទីផ្សារធំធំពីរគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃហើយដោយសារតែមានស្ពានសម្រាប់ឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនោះឥឡូវនេះកម្ពុជាក្លាយជាផ្នែកខ្លះនៃការផលិតគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានម្ចាស់ជំនួយចិននិងជប៉ុននោះបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើការសាងសង់ផ្លូវភ្លួសស្ពានពង្រីកកំពង់ផែនិងបណ្ដាញរថភ្លើងដើម្បីទទួលប្រយោជន៍ពីទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដែលមានមនុស្ស610លាននាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាស្ពានអ្នកលឿងមានប្រវែងពីកណ្ដាក់សញ្ញា2គីឡូម៉ែត្រដែលទើបតែសង់រួចកាលពី6ខែមុនគម្រោងដែលចំណាយអស់130លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺសម្រាប់ឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនិងដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការសាឡាងហើយក៏បានកាត់បន្ថយរយៈពេលធ្វើដំណើររវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយក្នុងគម្រិតការិយាធិបតេយ្យវិញសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងធ្វើឲ្យច្បាប់មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយលុបចោលឧបសគ្គពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដែនសម្រាប់ប្រទេសទាំង10នៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016តទៅអាស៊ាននឹងមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី7នៅលើពិភពលោកដែលមាន GDP ឬតម្លៃផលិតផលក្នុងស្រុកពីកណ្ដាក់សញ្ញា4លានលានដុល្លារវិជ្ជាជីវៈចំនួន8មានដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតកលានុបដ្ឋាយិកាពេទ្យថ្មិញវិស្វករស្ថាបត្យករអ្នកត្រួតពិនិត្យគណនេយ្យកិច្ចនិងវិស័យទេសចរនឹងធ្វើឲ្យអាស៊ានក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសេរីកម្ពុជានឹងមានការរីកចម្រើនផ្នែកវិស័យទេសចរប៉ុន្តែសម្រាប់វិស័យដទៃទៀតគឺតម្រូវឲ្យមានជំនាញដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ មេធាវីអាមេរិកកាំងដែលផ្ដោតទៅលើប្រទេសកម្ពុជាលោក Brett Sirioni បានថ្លែងថាការចំណាយក្រៅទៅលើការអប់រំនិងការហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈដែលនឹងធ្វើឲ្យគម្លាតកាន់តែធំពីមធ្យមទៅរយៈពេលកាន់តែយូរនោះដែលតម្រូវឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសហើយនឹងធ្វើឲ្យតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងតំបន់កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងលោកថ្លែងថាពួកយើងតែងតែលើកតម្កើងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្តនៅលើបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងហើយពួកយើងនឹងក្លាយជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ទាំងទំនិញនិងមនុស្សការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកាន់តែមានលក្ខណៈកាន់តែចម្រុះច្រើនជាងមុនគឺមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាពួកយើងត្រូវពង្រីកវិស័យកាត់ដេរទៅជាឧស្សាហកម្មធុនស្រាលដែលកំពុងកើតមានសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែជាមួយនឹងច្បាប់ថ្មីស្ដីពីការវិនិយោគនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខ្ញុំគិតថានឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនលោក Siria Roni និងលោក Soxie Phana បានថ្លែងថាការព្រួយបារម្ភរយៈពេលវែងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាគឺជាការប្រជែងរវាងក្រុមប្រទេសដែលមានពាណិជ្ជកម្មមានលក្ខណៈប្រហែលគ្នាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីជាសមាជិកប៉ុន្តែมันមានកម្ពុជាថៃឡាវនិងចិននោះទេលោក Serioni ថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងកើតមានឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលមិនមានប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះទេប៉ុន្តែមានប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសដូចជាប្រទេសវៀតណាមនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះហើយខ្ញុំគិតថាពួកយើងត្រូវពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ដទៃទៀតផងដែរផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតគឺគេត្រូវរំពឹងថានឹងទទួលបានជោគជ័យក្រោយដំណើរការនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកអ៊ូវីរៈបានថ្លែងថាការរឹតបន្តឹងនៅតាមព្រំដែនតិចជាងមុនចលនាប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយសេរីជាងមុនហើយការបង្កើនឱកាសការងារគួរតែបានកាត់បន្ថយតម្រូវការក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងអ្នករត់ពន្ធមនុស្សហើយអាចជួយជំរុញឲ្យពួកជួញដូរមនុស្សនិងរត់ពន្ធមនុស្សបញ្ឈប់ការរកស៊ីបែបនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី1យើងតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទូនេតិរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកម៉ែនកំសេងតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនាទីនេះទៅលោកសុកខេមរានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយនៅរាត្រីនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីទូនាទីរបស់កម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅចុងឆ្នាំនេះបាទឥឡូវសូមអស់លោកអ្នកត្រៀមសំណួរដើម្បីចូលរួមហើយនឹងជាយោបល់ដើម្បីចូលរួមផងដែរមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងផ្ដល់កម្មវិធីទៅជូនដល់អ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលមកសួរឬក៏អ្នកដែលសួរតាមរយៈ Facebook អញ្ចឹងសូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបសួរលោកយ៉ងកំឯងបាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងកំឯង
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជើញលោកបានអធិប្បាយត្រួសត្រាសយើងមិនអាចនិយាយអស់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែសូមអធិប្បាយត្រួសត្រាសអំពីទូនាទីរបស់កម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមុនពេលឬក៏នៅក្នុងពេលឬក៏ក្រោយពេលដែលយើងធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទដល់លោកកាមេរ៉ាបាទបើយើងហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើ អាស៊ានកំពុងតែរៀបចំខ្លួនឲ្យមានសមាគមសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះយើងឃើញថាប្រទេសមួយមួយក៏បានរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនអាចសម្របទៅនឹងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះបាទដែលជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅដល់លំហូរដោយសេរីនៃទំនិញលំហូរដោយសេរីនៃសេវាលំហូរដោយសេរីនៃការវិនិយោគហើយលំហូរដោយសេរីនៃមូលធននិងលំហូរដោយសេរីនៃការងារជំនាញជាដើមនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាតើកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរថាតើយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសំខាន់ចាំបាច់នោះទី1គឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈជាសំខាន់គឺជំនាញបាទជំនាញការងារជំនាញការងារហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងស្វែងយល់ពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងតួនាទីនៅក្នុងការស្វែងយល់ព័ត៌មានទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងបាទក៏ដូចជាប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីអីមួយចំនួនបាទឬក៏គេហៅថា ICT ហ្នឹងបាទគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរស់នៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអស់ហ្នឹងហើយនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទហើយរឿងមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ត្រូវតែរៀបចំអេរិយាប័ត្រមួយផងដែរបាទថាតើយើងនៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដោយរបៀបណាបាទព្រោះថានឹងមានលំហូរទៅធ្វើការដោយសេរីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីប្រទេសមួយទៅកន្លែងប្រទេសមួយសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវតែស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងដែរបាទជៀសវាងកុំឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលជាបញ្ហារបស់អាស៊ានបាទហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតបាទក៏យើងត្រៀមផងដែរត្រៀមលក្ខណៈផងដែរថាធ្វើម៉េចឲ្យកូនចៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះបានទៅរៀនបានចាស់បានមានការចេះដឹងកុំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសមារណកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះបាទសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរឿងដែលសំខាន់បាទថារដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរពិចារណាផងដែរទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការរៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លាភាពហើយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងប្រទេសនោះកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតកម្ពុជាយើងតែងតែម្ដងយើងឃើញថាម្ដងទៅរៀងធ្វើឲ្យមានសង្ឃឹមម្ដងទៅធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបាទស្ថិរភាពនយោបាយនេះគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធានាសន្តិសុខសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដើម្បីធានាឲ្យបាននៅការជឿទុកចិត្តអំពីប្រជាជាតិនៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលក៏ដូចជាក្រៅតំបន់អាស៊ានផងដែរបាទពីព្រោះថាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះវាពិតមែនថាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែត្រូវការចាំបាច់នៅស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីធានាសន្តិសុខបើសិនតែគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយទេបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏វាអត់ដើរទៅមុខដែរបាទហើយពិតមែនតែអាស៊ានពេលខ្លះគឺមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមិនសូវហ៊ាននិយាយពីបញ្ហានយោបាយប៉ុន្តែបញ្ហាអាស៊ានបានគិតទៅដល់បញ្ហានយោបាយរួចទៅហើយបាទប៉ុន្តែគាត់ថាអាស៊ានមិនចង់ឲ្យមានការអអន់ចិត្តមិនចង់ឲ្យមានការបែកបាក់ដែលអាស៊ានចេះប្រឹងប្រែងនិយាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាគោលបាទហើយក្នុងនោះដែរយើងឃើញថានៅក្នុងនោះដែរកម្ពុជាក៏ត្រូវមើលចរន្តនៅក្នុងតំបន់ដែរដោយបាញ់មិញការរាយការណ៍ហ្នឹងបាទជាពិសេសគឺយើងឃើញថាកម្ពុជាបានវិញចំណងតាកតងជាមួយនៅប្រទេសចិនយ៉ាងជិតស្និទ្ធដូច្នេះហើយបានប្រទេសកម្ពុជាមិនហ៊ានចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាឆ្លងប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេបាទពីព្រោះថាសន្ធិសញ្ញាឆ្លងប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺអាមេរិកជាអ្នកដែលដឹកមុខក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះហើយមិនរាប់បញ្ចូលប្រទេសចិនទេបាទ
អញ្ចឹងសន្ធិសញ្ញាឆ្លងប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងអាចនឹងចូលនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងពាណិជ្ជកម្មយើងថាជាពាណិជ្ជកម្មសេរីបែបថ្មីតិចចុះបាទប៉ុន្តែអាមេរិកមិនអោយចិនចូលនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះទេប្រហែលជាមាននេតការមួយក្នុងការតបអត្តពលចិននៅក្នុងអាស៊ាននេះផងក៏មិនដឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ងកំពេញដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA លោកយ៉ងកំពេញជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនាទីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទឥឡូវខ្ញុំមិនចង់សួរសំណួរដោយខ្លួនឯងទេដោយសារមានសំណួរតាមរយៈ Facebook ហើយនិងទូរស័ព្ទផងអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមុនពីលោកវរៈនៅភ្នំពេញបាទសូមជំរាបសួរលោកវរៈនៅភ្នំពេញសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
Hello មានសួរបា
ទបាទសូមបាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួរបាទបាទលោកវរៈ
Hello
បាទសូមអញ្ជើញសំណួរលោកបានឮទេបាទ
សូមជំរាបសួរសូមជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វាអីសូមជំរាបសួរលោកវិក្កាមិនបងបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរខ្ញុំមានចំនួននិងមានយោបល់បន្តិច
បាទបាទលោកវរៈប្រហែលជាទូរស័ព្ទលោកប្រហែលជាដាច់ប្រព័ន្ធហើយVOA នឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកជាថ្មីទៀតបាទសូមអភ័យទោសពីការនោះដែរខ្ញុំមានសំណួរតាម Facebook មួយមកពីឈ្មោះខុនរ៉ាស៊ីដែលបានសួរថាតើកម្ពុជាពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍបែបណាបើស្ថានភាពនយោបាយមានភាពវឹកវរនិងប្រកាន់គណបកយ៉ាងដូចនេះនេះជាចំណួរតាម Facebook អញ្ចឹងសូមចេញលោក
បាទអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យសំខាន់បំផុតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលកាលប្រហែលថ្ងៃមុនដែលមានការបាតកម្មហិង្សាជាញឹកញាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការវាយតប់គ្នារហូតដល់ការវាយដំអ្នកតម្រាងរាជដើមហ្នឹងអានឹងជារឿងមួយដែលយើងមានការសោកស្ដាយបាទដែលយើងអត់អាចធ្វើឲ្យមានសុខដុមនីយកម្មនៅក្នុងប្រទេសណាបាទ
ប៉ុន្តែប្រទេសអាស៊ានគេគិតយ៉ាងម៉េច
ចំពោះបញ្ហានេះដែលយើងឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរឿងសំខាន់បំផុតគឺដែលយើងអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើនោះគឺធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រែថាផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអតច្ចរិយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមុនឲ្យយើងមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាបាទហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានសន្តិសុខហើយនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងជាសំខាន់មុននឹងយើងឈានជើងចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះបាទពីព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចនឹងជាអ្នកដែលរងគ្រោះមួយដែរបាទ
បាទលោកបញ្ជាក់មិញពីការប៉ះពាល់ទៅដល់វិនិយោគឬក៏បញ្ហាអ្វីដែលមានសន្តិសុខអសន្តិសុខអីនៅក្នុងប្រទេសតើបញ្ហាដែលវាអ្នកតំណាងរាជហ្នឹងតើនឹងមានជះឥទ្ធិពលច្រើនប៉ុណ្ណាទៅដល
់បាទពីព្រោះតើកាលណាបញ្ហាហឹង្សាកើតឡើងមានការវាយដំដល់អ្នកតំណាងរាជហើយធ្វើឲ្យមានការភិតភ័យធ្វើឲ្យការមានការព្រួយបារម្ភកាលណានៅក្នុងអារម្មណ៍របស់មនុស្សមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគេគិតថាប្រហែលជាស្ថិរភាពនឹងអាចភ័យស្រួលកាលណាគេគិតថាស្ថិរភាពនឹងអាចភ័យស្រួលគេចាប់ផ្ដើមបង្អាក់ចលនានៃការវិនិយោគឬក៏គេមានប្រតិកម្មទៅជំវិញការដាក់សង្ស័យទៅលើការវិនិយោគរបស់ពួកគេកាលណាតែមានបញ្ហាបែបហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគេថាផ្សារហ៊ុននឹងវាអាចធ្លាក់ចុះបាទកាលណាវាធ្លាក់ចុះវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានការលបឿនយឺតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបាទ
បាទលោកកំឯងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបទ្រូទ្រូរបស់លោកនេះឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីលោកបញ្ញាតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA លោកបញ្ញាសូមជំរាបសួរបាទលោកអញ្ជើញមកពីភ្នំពេញអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកគឹមស្គីហើយជម្រាបសួរលោកយ៉ាងខ្ញុំឯងផងបាទ
ខ្ញុំបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសួរសំណួរ2បាទខ្ញុំលីពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ខ្វះហៅថាព័ត៌មានណាបាទគាត់ថាយើងមិនត្រូវប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទេយើងប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទេគឺយើងត្រូវតែយួនមនៅត្រុកខ្មែរក៏បានស៊ីមនៅត្រុកខ្មែរក៏បានចិនមនៅត្រុកខ្មែរក៏បានខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយើងគួរតែការមិនរើសអើងជាតិសាសន៍គឺជាការត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនោះគាត់ដឹងថាអ្វីដែលជាច្បាប់អ្វីដែលជាអធិបតេយ្យណាបាទអានេះជាសំណួរទី1របស់ខ្ញុំតើលោកខាវិក្មិនហ្នឹងពន្យល់ល្មិចណែទៅដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ខ្វះព័ត៌មានថាទោះបីជាយើងខឹងតបាមិនក៏ដោយគឺគេមិននៅត្រុកយើងក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយសំណួរទី2ខ្ញុំសួរថាតើមេដឹកនាំយើងហើយនយោបាយយើងនេះធ្វើហៅថាលក្ខណៈអ្វីណាដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តដល់វិនិយោគណាពីព្រោះថាយើងមើលដែលចរិតមេដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនគឺគាត់ថាដូចជាធ្វើដូចជាអិយាបតគាត់ដូចជាយកលខោនហើយណាហើយចាញ់ក្មេងក្មេងជំនាន់ក្រោយទៀតណាហើយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺនៅខ្វះខាតច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះដូចជាការវាយតប់តំណាងរាស្ត្រណាខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំថាមិនបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងក៏ចាត់ទុកថាក្រន់ដែរណាថាតែមិនរអដែរជួន
មិនសុំសង្ខេប
ទេណាក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងនេះនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំនោះគួរតែធ្វើអាយ៉ាបត់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគនោះមានទំនុកចិត្តណាបើមិនអញ្ចឹងទេ
បាទលោកបញ្ញាសូមអរគុណបា
ទតែទៀតយើងក៏ខ្សោយហើយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបញ្ញាដែលបានចូលរួមជាយោបល់ហើយនឹងសំណួរល្អៗអញ្ចឹងសូមជើញលោក
ចង់បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកបញ្ញាបាទចំពោះបញ្ហាថាបើសិនតែជនបរទេសមកសោកខ្មែរអីមកនៅសាច់តំពើចិត្តអីចឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទនៅក្នុងអាស៊ានគឺគេមានគោលការណ៍របស់គេដែរបាទគោលការណ៍អាស៊ានដូចជាការមិនជ្រៀតជ្រែកការមិនផ្លើការការកសាងសង្គមសង្គមស៊ីការគ្រប់គ្រងទៅលើការទូតដល់ប្រជាជាតិប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរគឺគេរស់នៅគេមានគេមិនមែនបានន័យថាគេរំលាយច្បាប់នៅក្នុងស្រុកចោលណាបាទគឺគេទុកច្បាប់ក្នុងស្រុកអញ្ចឹងកាលណាមិនជ្រៀតជ្រែកគឺរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងការកសាងច្បាប់ទម្លាប់របស់ខ្លួនហើយមិនបានសំខាន់បំផុតថាយើងអាចធ្វើចលនាទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងអាស៊ាននេះគឺយើងមិនមែនទៅដោយអត់ច្បាប់ទេអត់ច្បាប់គេចាប់ដូចគ្នាបាទគឺយើងមានច្បាប់មានទម្លាប់មានប៉ាសពតមានអីចឹងទៅបាទឬក៏យើងថាដល់ថ្ងៃក្រោយទៅថាឯងលុបបំបាត់ប៉ាសពតធ្វើតែកាតអតញ្ញាណប័ណ្ណក៏ដើរនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង10នេះបានក៏អានឹងក៏ជាការងាយស្រួលដែរបាទនឹងជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែបើសិនថាសារប៉ាសពតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការប្រឈមបាទពីព្រោះថាតម្លៃប៉ាសពតនឹងថ្លៃបាទប៉ុន្តែសារប៉ាសពតមានតែសារប៉ាពលករចំណាក់ស្រុកទេដែលថាដែលមានកិច្ចសន្យាការងារជាមួយប្រទេសនោះទេដែលថាតម្លៃនឹងគឺបានថោកបន្តិចបាទប៉ុន្តែសារប៉ាអ្នកទូទៅគឺតម្លៃនៅតែថ្លៃអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាចំពោះបញ្ហាការវិនិយោគនេះយើងនៅខ្វះយន្តការមួយចំនួនដែរយន្តការអីខ្លះដែលយើងខ្វះយើងនៅក្នុងនឹងគឺយើងត្រូវតែមានតឡាការពាណិជ្ជកម្មដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានទេបាទជាយន្តការមួយគេហៅថាយន្តការដែលសម្រាប់ដោះស្រាយជំនួសរវាងខាងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ដោះស្រាយជំនួសរវាងអ្នកវិនិយោគនិងរដ្ឋឯកដើមហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានទេបាទយើងអត់ទាន់មានតឡាការពាណិជ្ជកម្មទេ
ម
្យ៉ាងវិញទៀតយើងបាទបាទយើងមានប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតយើងត្រូវសំបីតឡាការយើងស្រាប់ទូទៅហ្នឹងក៏ដោយក៏យើងមិនទាន់រយុទ្ធធម៌បានពិតប្រាកដដែរយើងនៅមានអំពើពុកលួយច្រើនយើងមាននៅមានការជ្រៀតជ្រែកផ្សេងផ្សេងច្រើនបាទដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌យើងនឹងនៅទន់ខ្សោយដែលជារឿងមួយដែលគេមិនអាចទន់ជឿទុកចិត្តបានបាទប្រព័ន្ធកាលណាតែចលនានៃការវិនិយោគកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាឡើង ហើយអ្នកវិនិយោគដែលគេស្អាតស្អំទៅទៀតគឺគេត្រូវការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយនឹងស្ថិរភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនឹងចាំបាច់សំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទហើយដែលយើងត្រូវធានាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកយ៉ាងកំឯងអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីទូនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយលោកយ៉ងកំឯងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពបាទឥឡូវលោកកំឯងសូមបញ្ជាក់អំពីបញ្ហារឿងមួយដែលថាតើប្រទេសណាដែលលោកអាចប្រៀបធៀបបានថាដូចថាគេមានការរៀបចំខ្លួនរួចជាស្រេចអំពីដូចថាអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចក្តីនយោបាយក្តីសន្តិភាពក្តីនៅមុនពេលដែលចូលសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហ្នឹងហើយតើគេរៀបចំអ្វីខ្លះហើយមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋគេអាចនឹងធានាបានយ៉ាងម៉េចហើយមានជីវភាពយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះលោកសង្ខេប
ព្រោះមើលបាទខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកដែលរៀបចំខ្លួនបានច្រើនជាងគេហើយដែលគេធ្វើការនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងហាក់ដូចមានជំនាញជាងគេហ្នឹងគឺពួកខាងសិង្ហបុរីហ្នឹងបាទសិង្ហបុរីហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺគេមានជំនាញអាហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៅលេខាធិការអាស៊ានការលេខាស្ថានអាស៊ានឬក៏ប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទៀតណាអ្នកជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញថាប្រទេសថៃក៏គេគាត់បើម៉ាឡេស៊ីអីហ្នឹងក៏គេរៀបចំខ្លួនប្រានបានគាត់បើដែរបាទហ្នឹងគឺប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទ
ហើយបាទ
បាទលោកយ៉ាងកំឯងសូមអរគុណបាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីភ្នំពេញដែរលោកកាដែលទូរស័ព្ទចូលមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ផ្ទាល់សូមជំរាបសួរលោកកាបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបា
ទខ្ញុំនិយាយចូលដល់លោកខេមរ៉ាជំរាបសួរដល់លោកយ៉ាងកំឯងបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទសំណួរ
អឺខ្ញុំមានសំណួរមួយតើប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រជែងស្មើមុខស្មើមាត់ទេជាមួយនឹងប្រទេសនឹង10ប្រទេសបឋមទៀតកម្ពុជាសកលការនេះទៅមកហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាការកំណត់ខ្ញុំប្រហែលជាសវ៉ាអាវរដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់គម្រាមរហូតអញ្ចឹងសួរថាមាននាយកជនគាត់ហ៊ានចូលទេទោះបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនចាច់នោះគាត់មិនគម្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាស្បីតែខ្ញុំបើខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានចូលដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគម្រាមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចស្ដាយទៅថ្ងៃណាមួយគាត់អាចធ្វើទៅមាត់របស់គាត់និយាយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកាដែលបានចូលរួមសំណួរអញ្ចឹងសូមជើញលោកកំឯង
បាទខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាលទ្ធភាពរាល់ថ្ងៃនេះបើយើងប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងអាស៊ានយើងមិនទាន់ទៅបានទាន់គេទេបាទយើងត្រូវការយន្តការហើយនឹងសមត្ថភាពច្រើនថែមទៀតបាទដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងតំបន់មួយនេះជាមួយគេបានបាទហើយយើងមិនខ្លាចទៅជាអ្នករងគ្រោះហើយនៅក្នុងនោះដែរការដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមអីហូរហែជាដើមនេះបាទជាការពិតណាស់វាប្រកាសជាធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់អ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាអ្នកទេសចរផ្សេងផ្សេងដែរបាទទោះបីជាគេមកប្រទេសកម្ពុជាហើយចលនានៃការវិនិយោគកំពុងតែមាននៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះនៅក្នុងចិត្តគេមិនទាន់គេនៅតែមានការព្រួយបារម្ភណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគេព្រួយបារម្ភដែលធ្វើឲ្យគេមានទំនុកចិត្តហើយឲ្យគេដាក់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះរយៈពេលវែងបាទកុំរយៈពេលខ្លីមិនច្បាស់លាស់ឬក៏ពួកដែលមកធ្វើណែគេថាធ្វើនំអន់សៅអីជាដើមនោះបាទ
បាទលោកកំអេងមកដល់ពេលនេះតើលោកគិតថាការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចដូចថាត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចយើងបានកម្រិតណាហើយប្រឈប់នៅការខ្ចីបុលប្រាក់បរទេសបាននៅពេលណាមួយតាមដែលលោកអាចបញ្ជាក់បាន
ដែលខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាដែលយើងមានការរីកចម្រើនសម្រាប់ការនាំចេញយើងមើលសំខាន់គឺទៅលើការនាំចេញបើការនាំចេញរបស់យើងទៀតតើយើងអាចនឹងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅមុខឲ្យបានហើយយើងនាំចេញដែលភាគច្រើនដែលមានសក្តានុពលធំជាងគេមានរឿងវិស័យកាត់ដេរអញ្ចឹងឃើញជាទូទៅបាទហើយក្រៅពីនោះយើងមានតិចតួចបាទអញ្ចឹងយើងថាតើ ពេលណាដែលយើងអាចសងបំណុលគេច្រើនបាទនៅពេលណាដែលយើងសងបំណុលគេច្រើនបើកាលណាបើយើងនៅតែណែនាំចូលធំជាងនាំចេញបាទបានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនោះវាមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ទុះទៅមុខបានលឿនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាយើងត្រូវការពេលវេលាយូរទៅទៀតបានយើងអាចមានលទ្ធភាពសងបំណុលគេបានបាទ
ហើយបាទខ្ញុំសូមកាត់លោកមានសំណួរតាម Facebook មួយពីលោក Red Siren បានសួរថាបន្ទាប់ពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានរួចហើយកម្ពុជាមិនអាចពង្រឹងបាននៅស្ថិរភាពសន្តិភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតនោះបាទ
បាទបើសិនថាកម្ពុជានៅមានបញ្ហាការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អាស៊ានទាំងមូលផងដែរបាទពីព្រោះថាប្រទេសណាមានបញ្ហាក៏វាអាចជាឥទ្ធិពលទៅដល់អាស៊ានទោះតិចឬច្រើនបាទការជាឥទ្ធិពលទៅលើអាស៊ាននេះគឺធ្វើឲ្យអាស៊ានអត់មានចំហរួមគ្នាតែមួយបាទហើយធ្វើឲ្យអាស៊ាននឹងគឺអាចមានទស្សនៈនឹងការយល់ឃើញខុសគ្នាហើយធ្វើឲ្យអាស៊ាននឹងអាចសវារោគខ្នងបង្អែករៀងខ្លួនបាទដោយយើងរាល់ថ្ងៃយើងទៅចិនខាងថៃទៅអាមេរិកទៅអីជាហូហែហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងហើយដែលអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានហ្នឹងมันអាចសម្រេចក្តីសម័យរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យមានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចតែមួយទីផ្សារតែមួយបាទគេហៅថានៅក្នុងនោះគេប្រើ single window ហ្នឹងគឺបានន័យថាច្រកទ្វារតែមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺអត់អាចទៅបានទេបាទ
បាទលោកសង្កេតឃើញដូចថាមករយៈចុងក្រោយមានបញ្ហារឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយអាស៊ានពិបាកនឹងរួមគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងតើមើលទៅទៅមុខទៀតនឹងជួបឧបសគ្គយ៉ាងណានៅក្នុងតំបន់នេះពេលយើងជិតចូលសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីផ្សារលំហតមួយអញ្ចឹងបាទ
បាទខ្ញុំឃើញថាអាស៊ានអត់បានឈរលើចំហខ្លួនឯងទេអាស៊ានគឺឈរលើចំហរបស់មហាអំណាចពីរដែលសំខាន់បាទដែលតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែរគឺចិនហើយនិងអាមេរិកបាទដូច្នេះហើយដែលយើងឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាជាឧបសគ្គមួយធំដែលធ្វើឲ្យមានការហែកអាស៊ានជាពីរបាទបើសិនជាអាស៊ានអត់រកចំហខ្លួនឯងច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់អនាគតពេលឆ្ងាយទៅនោះបាទពីព្រោះថាអាស៊ាននៅពេលដែលខ្លួនបានកាត់បន្ថយរយៈពេលពី2020មក2015សម្រាប់សមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះគឺដោយសារមានការព្រួយបារម្ភពីការប្រឈមនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនឥណ្ឌាដែលសក្តានុពលទីផ្សារទាំងអស់នោះធំបាទដែលពួកនឹងអាចជាយៈឬក៏បាទជាយៈនៅក្នុងអាស៊ីដែលអាចប្រកួតប្រជែងខ្លាំងលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះអាស៊ានខំរួមគ្នាដើម្បីតបតល់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាស៊ាននឹងក្លាយជាទីផ្សារមួយដ៏ធំហើយនឹងជាការចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំថានេះជាបញ្ហាមួយដែលថាអាស៊ានត្រូវតែមានចំហខ្លួនឯងសម្រាប់សមត្ថជនខាងត្បូងបាទ
បាទលោកចောင်းកំឯងយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយតើលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយអំពី
បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលបាទសូមធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងនាំគ្នាទី1ស្វែងយល់ពីបញ្ហាអាស៊ានបានច្រើនទី2គឺយើងនាំគ្នាជ្រោមជ្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគហើយនឹងទី3គឺយើងត្រូវតែនាំគ្នាប្រឹងប្រែងបណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញហើយស្វែងរកជំនាញដែលទីផ្សារអាស៊ានត្រូវការទី4សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ផងដែរអំពីការវិវត្តនៃទីផ្សារតម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលផងដែរបាទសម្រាប់យើងត្រៀមលក្ខណៈកុំឲ្យយើងជួបឧបសគ្គនៅពេលដែលសមរណកម្មរំកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះសម្រេចបានជោគជ័យបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកចောင်းកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីអំពីទូនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ានឥឡូវកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរហើយសូមជម្រាបលាលោកចង់កំឯងហើយនឹងផ្ទេរកម្មវិធីផ្សាយទៅដល់អាមេរិកវិញបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាបាទ
អ ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron និយាយថាលោកជឿថាវាជាការពិតស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយថាគ្រាប់បែកគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររុស្ស៊ីធ្លាក់នៅលើជ្រោយស៊ីណៃរបស់ប្រទេសអេស៊ីបកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសម្លាប់មនុស្សអស់224នាក់ដែលជិះនៅលើនោះមន្ត្រីអេស៊ីបនិងរុស្ស៊ីបាននិយាយក្នុងពេលកន្លងមកថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលនាំឲ្យគេសន្និដ្ឋានបានថាមានគ្រាប់បែកនៅលើយន្តហោះនោះទេប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសតង់ហ្សានីគឺលោកចនម៉ាហ្គូហ្វូលីបានស្បោះស្បាយចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះហើយបើទោះបីជាមានទំនាស់ដែលមិនទាន់ដោះស្រាយដាច់ស្រេចលើការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាក៏ដោយលោកម៉ាហ្គូហ្វូលីនិងលោកអនុប្រធានាធិបតីសាមៀស៊ូលូហ៊ូហាសានបានស្បោះស្បាយចូលកាន់តំណែងនៅពីមុខវងមនុស្សអបអរសាទរជាច្រើននៅឯកីឡាឋានអ៊ូហូរូនៃរដ្ឋធានីដាអេសសាឡាំសភារបស់ប្រទេសម៉ាល់ឌីវបានបោះឆ្នោតមតិភាគច្រើនដើម្បីចោទអនុប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនថាក្បត់ជាតិដោយសារបានរៀបចំគម្រោងសម្លាប់ប្រធានាធិបតីលោកអាមីតអាឌីបគឺជាអនុប្រធានាធិបតីទី2ហើយដែលត្រូវបានចោទថាក្បត់ជាតិក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះលោកអាមីតត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទចោទថាបានរៀបចំគម្រោងសម្លាប់លោកប្រធានាធិបតីយ៉ាមីនអាប់ឌុលគេរំនៅក្នុងករណីផ្ទុះកាណូតរបស់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបិនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនៅឯសេតាវិមាននៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចរចាផ្តោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗនានាដោយជំរងចម្រាស់ទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជំនុំនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលហាក់ដូចជាធ្លាក់ចុះទាបអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះទំនាក់ទំនងដែលកាន់តែប្រសើរឡើងរបស់ប្រទេសចិននិងឥទ្ធិពលដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងក្នុងការប្រែក្លាយរបបរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនពីតំបន់ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាកន្លែងសម្រាប់ពង្រឹងស្ថិរភាពទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីចិនប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ទល់នឹងអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគលោកស៊ូជីនយុងសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកនយោបាយរបស់ចិនប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលមើលឃើញថាប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីព្យាយាមពង្រឹងខ្លួនឲ្យមានអំណាចធំធេងស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានចាប់ខ្លួនបុរសអាយុ28ឆ្នាំម្នាក់ដោយសារបានចាក់ទាហានអាមេរិកម្នាក់ដែលធ្លាប់បានជួយទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅលើរថភ្លើងបារាំងកាលពីខែសីហាលោក Spencer Stone ត្រូវបានចាក់ចំនួន3ដងចំដងខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20សំទោសកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលានៅក្នុងចំនួនវាយតប់គ្នានៅជិតរាងកសាលមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Sacramento
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 72606060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.